Luca 7, versetul 18, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 995. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie, și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Ceva s-a întâmplat de când am lipsit eu de la biserică, se clatina în vonul. Săptămâna trecută, de fapt în zilele trecute, atât soția mea cât și copiii mei au observat ceva deosebit la mine. Știți, de familie nu te poți ascunde. Unul din băieți a întrebat pe Ionela: mami, ce-i cu tati? Și când unul din băieți observă lucrul ăsta, înseamnă că ceva îi cu tati. Că băieții de obicei they are clueless, nu? They don't know, they don't notice, așa credem noi. Fetele probabil că sunt mai atente, dar băieții nu sunt chiar așa de atenți. Însă, băiatul meu a observat ceva bine, un lucru care l-a observat și soția mea, un lucru pe care l-au observat poate și alții, și îl împărtășeam chiar cu fratele Beni duminica trecută. Și anume, în ultima vreme, inima mea de slujitor a fost oarecum mai împovorată. Pentru că vedem în jurul nostru mereu și mereu probleme. Sunt probleme de tot felul. Văd boli, aud cancer, aud necaz, aud spitalizări, avem înmormântări, avem probleme, poate în familii, despre care știu și unele despre care nu știu, nu? Eu ca și păstor, poate știți dumneavoastră. Poporul suferă și într-o biserică de mărime a bisericii noastre, procentajul oamenilor care trec prin necazuri probabil că este mai mare, adică numărul, pentru că întotdeauna există un procentaj de oameni care trec prin necaz. Și câteodată mi-ar place să am așa un întrerupător aici la inimă ca să-l pun și după ce am fost la cineva și am vorbit cu cineva să pot să switch, să pun pe altă undă, să uit ce probleme are persoana și să mă duc mai departe. Și fără să-mi dau seama, și sunt sigur că și frații păstori știu lucrul acesta, fără să ne dăm seama, aducem povară ce o aducem și în casele noastre, o purtăm cu noi, cu ea ne culcăm și cu ea ne trezim. Asta m-a făcut ca în această seară să aleg un alt subiect. Să mă opresc asupra unui text și am văzut că am fost și în asentimentul fratelui Beni, dacă bine știu, fratele Beni a predicat tot pe aceeași linie și probabil că duminica aceasta să fie o duminică în care ne amintim că suntem vulnerabili, o duminică în care ne amintim și noi păstorii că suntem preoți și nu roboți, care putem să ne switch de la o problemă la cealaltă, care putem să zâmbim când suntem la amvon și după aceea să mergem și să plângem cu ceilalți. Și m-am oprit la acest text, la textul pe care l-am citit, și anume este vorba despre Ioan Botezătorul, un om deosebit, nu-i așa? Eu cred că mai trebuie să vă spun ceva despre Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus Hristos a avut numai cuvinte de laudă, nu? Ioan Botezătorul, care după ce a avut o lucrare extraordinară, după ce a predicat oamenilor, a ajuns să fie la închisoare. Și te rog să pui, Simona, următorul slide. ajuns să fie în închisoare. Următorul, te rog, cu harta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod l-a aruncat la închisoare și din scrierile istoricului Iosif Flavius știm că închisoarea, locul în care a fost închis Ioan Botezătorul, a fost aici la Macherus, care este pe partea cealaltă a Mării Moarte, este undeva în Iordan, într-o fortăreață care arăta cam așa, era unul din palatele lui Irod și îmi place întotdeauna când cineva poate să facă reconstrucția, era una din reședințele lui Irod. Irod cel Mare a transformat-o într-un palat și a lăsat-o fiului său Irod Antipa. Ei, potrivit istoricului Iosif Flavius, Ioan Botezătorul a petrecut 2 ani de zile în închisoarea aceea. Ioan Botezătorul în închisoare. Ioan Botezătorul, marele predicator. Omul care n-a trebuit să meargă în piață să predice Evanghelia pentru a avea auditoriu mare. Omul care, a cărui putere și a cărui predică era atât de penetrantă încât oamenii veneau de la oraș în mijlocul pustiei să-l audă predicând. Omul care a făcut pe oameni să se schimbe. Omul acesta extraordinar, de care era frică și lui Irod la un moment dat, omul acesta este în închisoare. Problema cea mai mare însă pe care o vedem aici este ce anume simte omul acesta în închisoare, ce gânduri are. Și vedem că el frământă un lucru deosebit de important. La un moment dat are această întrebare pentru Domnul Iisus Hristos: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? O întrebare în spatele căreia se ascund poate multe gânduri. O întrebare pe care aș vrea să o aplic în această zi pentru noi. Cum este posibil ca Ioan Botezătorul, cel care l-a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos din pântece? Vă amintiți? Când Elisabeta s-a întâlnit cu Maria. Ioan Botezătorul a tresăltat în pântece. Cel care l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos, cel care a spus: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cum este posibil ca Ioan Botezătorul să nu știe cine este Iisus? Înseamnă că omul acesta trecea prin niște probleme, avea niște sentimente, avea niște gânduri care îl rodeau. Nu am fost niciodată în închisoare și nici nu plănuiesc să fiu și, Doamne ferește, să ajungem în închisoare, dar mă gândesc că nu este cel mai plăcut loc, nu? Există însă o închisoare în care toți vom ajunge. Există niște închisori în care toți vom ajunge. Și astea sunt închisorile cu care, de fapt, am început acest mesaj. O închisoare a bolii, a deznădejdii, a necazului, a problemelor din familie. Sper că nimeni nu se simte în închisoare în familia lui. Câteodată copiii se mai simt în închisoare în propria lor familie, că părinții nu îi lasă, dar sper că soții și soțiile nu se simt în închisoare în familia lor, dar probleme de familie. Sunt închisori, sunt necazuri prin care trecem. Viața te aruncă în unele închisori care te fac să te dezamăgești, care te fac să-ți pierzi câteodată nădejdea și să pui la îndoială bunătatea și grija lui Dumnezeu. Știu că este greu să admiți acest lucru, că vei pune câteodată la îndoială bunătatea lui Dumnezeu, dar haide să recunoaștem că toți trecem și ne punem niște întrebări. Oare nu cumva Dumnezeu ne-a abandonat? Oare nu cumva din situația aceasta n-o să mai scap? Și întrebarea se pune: de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva? Nu? Viața este uneori atât de grea încât este imposibil să nu-ți pui întrebarea: de ce? Cu ce am greșit? Cu ce am greșit, Doamne? Și să te întreb ca și Ioan Botezătorul: Doamne, Tu ești acela, poți Tu să faci lucrul acesta? Și în clipele acestea, când punem aceste întrebări, n-avem nevoie de un răspuns clișeu, cum zice americanul, de o lozincă. Oh, știi, așa, știi, avem noi niște răspunsuri care le dăm la oameni, nu, nu. Și avem nevoie de altceva. Și aș vrea să ne uităm în textul acesta. Titlul predicii mele din această seară este: când viața te aruncă în închisoare. Când viața te aruncă în închisoare. N-am vrut să-i dau creditul lui Irod și să spun când Irod te aruncă în închisoare. Când viața te aruncă în închisoare. Pentru că în viață ajungem în închisori în care n-am fi crezut niciodată că ajungem. Și aș vrea să ne uităm puțin la textul acesta și să vedem ce se întâmplă când viața ne aruncă în închisoare. Când viața te aruncă în închisoare, ai nevoie în primul rând, și sunt sigur că sunt lucruri pe care le știți, dar vreau să vi le reamintesc, ai nevoie de credință că Dumnezeu nu te lasă. Credință că Dumnezeu nu te lasă. Ioan Botezătorul este dezamăgit. Și aș vrea să ne uităm la câteva motive pentru care ar putea să fie dezamăgit Ioan Botezătorul. Și unele parcă deja am făcut aluzie la ele. Dar aș vrea să le aplic puțin și la starea în care poate tu ești sau poate cei care ascultă la internet. Pentru că eu nu cunosc exact toate problemele prin care treci. Și anume, trebuie să ai credință că dezamăgirea vine când ești închis pentru că ai spus adevărul. Când ești închis pentru că ai spus adevărul. Când ești persecutat pentru că stai în picioare pentru adevăr. Când ești persecutat pentru că ai spus niște lucruri care deranjează. Dacă a fost un om care a spus adevărul, dacă a fost un om care a avut o carismă extraordinară, așa cum spuneam, să vină oamenii să alerge la tine, omul acela a fost Ioan Botezătorul, a cărei predică n-a fost doar o învățătură, ci a cărei predică a avut imediat aplicație practică. Pentru că oamenii l-auzeau și apoi se botezau în Iordan, nu? Ioan Botezătorul a pus tot poporul în mișcare. La un moment dat, fariseii și preoții au trimis o delegație la Ioan Botezătorul și a spus, tu ești Mesia, tu ești. Și a spus el, nu, eu sunt. Dar omul acesta a predicat și neprihănirea, a predicat o viață de sfințenie. Și la un moment dat, în predica lui, spune un lucru care a deranjat pe cel care stătea pe tron. Și spune Marcu 6:17, uitați ce spune Marcu 6:17, când Irod însuși trimisese să prindă pe, căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Și asta îl deranja pe Irod. Și la un moment dat Irod îl prinde și îl aruncă în închisoare. De ce? Ce a făcut Ioan Botezătorul? Ce lege a încălcat Ioan Botezătorul? De ce a ajuns acolo? Pentru că a spus adevărul. Dragul meu, nu cred că am ajuns încă zilele în care să fim aruncați într-o temniță fizică, pentru că spunem adevărul, dar nu mai este mult, că trebuie să avem grijă acum foarte bine tot ce spunem, dar mă gândesc că în viață, poate la geabul tău, poate îți pierzi geabul datorită faptului că stai în picioare pentru adevăr. Poate deranjezi pe unii și ești aruncat într-o anumită închisoare, ești dat afară pentru că ai spus adevărul și îți spui, God, it's not fair, this is not fair. Cum ai putut să îngăduiești, Doamne, lucrurile acestea? De ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Eu care mă duc la biserică, eu care slujesc, eu care dau zeciuiala la biserică, eu care duc o viață de sfințenie, Doamne, de ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea? Aș vrea să mă întreb, de ce i s-a întâmplat lui Ioan Botezătorul? De ce i s-a întâmplat lui Iosif să stea 13 ani în închisoare? Câteodată, dezamăgirea vine pentru că ești închis pentru adevăr, pentru că ai spus adevărul și de asta vine dezamăgirea, de asta te-au aruncat în închisoare. Apoi, în al doilea rând, câteodată vine dezamăgirea când Iisus nu lucrează conform așteptărilor tale. Când Iisus nu lucrează conform așteptărilor tale, nu? Dacă Dumnezeu poate să facă orice, este o întrebare simplă pe care ne-o pun copiii noștri. Dacă Dumnezeu poate să facă orice, cum se face că nu mi-ascultă rugăciunea? Eu cred, nu scrie în Biblie, eu cred că Ioan Botezătorul s-a rugat Domnului, Doamne, scapă-mă din închisoare. Cum se face că Dumnezeu nu mi-ascultă rugăciunea? Și trebuie să ne amintim că nu putem să forțăm mâna lui Dumnezeu. Da, El poate muta munții, cum am cântat. Dar testul credinței noastre este de a rămâne credincioși exact atunci când El face ceea ce noi nu ne așteptăm. Și știu că asta e o frază faină pentru predică. Știu că este o frază frumoasă ca să o punem pe Facebook, nu? Dar este atât de greu ca să trăim lucrul acesta. Să ai credință atunci când Dumnezeu lucrează așa cum nu te aștepți tu. Chiar când, dacă în Scripturi găsim argument pentru rezolvarea problemei noastre. Aș vrea să vă reamintesc ceva în Luca 4:18. Pune-te, rog, Simona. Luca 4:18.
care Domnul Iisus Hristos, când și-a început lucrarea, a spus: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Oh! To proclaim liberty to the captives. Este Ioan Botezătorul un captiv? Este Ioan Botezătorul în temniță? Și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, celor opresați. Păi, versetul acesta se aplică la Ioan Botezătorul, nu-i așa? Ai verset biblic, ai promisiune biblică. Și Dumnezeu nu face nimic. Și Dumnezeu ne ascultă. Și tu ești profet. Și tu ești cel mai mare profet. Și tu ești Ioan Botezătorul. Tu ești cineva. Și nu se împlinește versetul cu privire la tine. Credința adevărată, mi-am notat aici, nu constă în a te aștepta că Domnul va face ceva, ci a crede în El, chiar când El nu face ceea ce ne așteptăm. Chiar când versetul acela nu are aplicația la tine. Și e greu. Când te aștepți, când te rogi Domnului și nu se întâmplă ceea ce tu te aștepți și Dumnezeu nu lucrează conform așteptărilor tale. Hai să vă spun una și mai tare. Dezamăgirea vine când Iisus pare că se depărtează de tine. Matei 4:12. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 4:12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, ce a făcut Iisus? S-a dus la Ioan să-l viziteze? A plecat în Galileea. A plecat în Galileea. Când a auzit Iisus că pe crinișor l-au închis, când a auzit Iisus că Maria, Ioana, Ileana, sau mai știu eu, a fost bolnavă, în spital, Iisus a plecat în Galileea. În loc să vină spre tine, El pleacă. Cum credeți că a procesat Ioan Botezătorul această veste? Pune-te, rog, următorul slide, Simona. Aș vrea să vă uitați unde e Macherus, unde era fortăreața aceasta, palatul lui Irod. Asta e în Iudeea, pe partea cealaltă, aici e Iudeea. Domnul Iisus Hristos aici era. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a plecat în Galileea. 80 de maile, dacă nu mă înșel, de mers pe jos. 80 de maile. Cum e posibil așa ceva? Iisus să plece de acolo de unde tu ai nevoie. Acum, nimeni nu va ști cu exactitate de ce a plecat Iisus și deși mesajul acesta este un mesaj mai practic, aș vrea totuși să nu uităm că suntem în cuvântul lui Dumnezeu. Din punct de vedere omenesc, și subliniez încă o dată, din punct de vedere omenesc, dacă Iisus rămânea în Iudeea, situația pentru El se agrava, deoarece fariseii puteau să-L aresteze înainte ca El să-și termine lucrarea de predicare și evangelizare. Și poate zici, cum e așa? Cum, ce vorbești așa, pastore? Doar Iisus are putere să facă minuni și să-i oprească pe toți. Da, dar nu minunile alea vrea să le facă Domnul Iisus Hristos. El avea o lucrare de făcut. Și Iisus era la începutul lucrării sale în Matei 4. Prima explicație. A doua explicație, Iisus poate că a plecat în Galileea pentru a lăsa pe ucenicii lui Ioan Botezătorul să continue lucrarea lui Ioan. Ei trebuiau să continue lucrarea lui Ioan și a fost o lucrare care a continuat. În Fapte, capitolul 19, vedem ucenicii lui Ioan Botezătorul în Efes. Și apoi, de ce a plecat Domnul Iisus Hristos în Galileea? Pur și simplu pentru că urma să-i cheme pe cei 12 ucenici. Și majoritatea dintre ei au fost galileeni, erau din Galileea. De acolo trebuia să-și cheme ucenicii. Dar nu asta este important pentru subiectul nostru, pentru predica noastră. Ci pur și simplu că Iisus, în loc să se apropie de Ioan, El a plecat. Ioan probabil se simțea abandonat.
abandona adevărul său, pentru că ei erau verișori, de Iisus Mesia, de Dumnezeu, de Cel pe care L-ați slujit. Nu e așa că de multe ori când nu ne merge bine, când stăm în închisoare un an, doi ani, în închisoarea, mă rog, spirituală în care ne-a aruncat viața, nu e așa că ni se pare că Dumnezeu ne-a abandonat? Când Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea, nu e așa că ai impresia câteodată și mai te ajută și satana și spune Dumnezeu te-a abandonat? Lui Iisus nu-i pasă? Nu vezi că ți-a întors spatele? Nu vezi că a plecat de aici în Galileea? Nu vezi că se ocupă de alții, dar nu se ocupă de tine? Nu? Îmi plac psalmii și vă încurajez să citiți psalmii. Pentru că în psalmi găsești trăirile oamenilor, tot felul de trăire ale oamenilor lui Dumnezeu. Și îl găsești acolo pe David spunând, strigând și exprimându-și tot felul de sentimente. În psalmul 42:9 spune, de aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii și îmi zic, unde este Dumnezeul tău? Doamne, pentru ce mă uiți? De ce m-ai uitat? Psalmul 22:1, un psalm mesianic. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Este acest feeling, acest sentiment pe care îl avem că Iisus a plecat de lângă noi și că Domnul Iisus Hristos nu-i pasă de noi. Și sunt sentimente care ne apasă câteodată și vin gândurile acestea. Dar aș vrea, dragul meu, să spun, aș vrea să te reasigur de faptul că Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun, indiferent prin ce situație, în ce situație ești. Amen? Se spune că Charles Spurgeon, și sunt sigur că unii ați auzit, s-a dus odată la un fermier acasă și a văzut că avea această morișcă de vânt pe care scria God is love. Și bătea vântul și se învârtea morișca aceasta și la un moment dat, când a bătut vântul, nu s-a mai văzut God is love, s-a văzut așa numai, într-o parte, nu? Și i-a zis, Spurgeon, zice, auzi, de ce ai pus acolo God is love? Pentru că, uite-te, acum mă uit și nu se vede că God is love. Ce pastore, știi de ce am pus God is love? Pentru ca să-mi amintesc că nu contează din ce parte bate vântul. Dumnezeu este dragoste. Nu contează din ce parte bate vântul, în casa mea și în casa ta. Nu uita, dragul meu, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu are un plan cu privire la tine. Dumnezeu vrea să te ridice. Dumnezeu nu te abandonează, nu te părăsește. Eu am scris acolo, când ți se pare că Iisus se depărtează de tine. Pentru că Iisus nu se depărtează de tine. Dar nouă ni se pare că suntem abandonați. Trebuie să avem această credință fermă în ziua deznădejdii. Sau când ești aruncat în închisorile vieții, primul lucru pe care trebuie să îl ai, o credință că Dumnezeu nu te lasă. Amin? Dumnezeu nu te lasă. Al doilea lucru, trebuie să ai în al doilea rând prieteni buni cărora le pasă. Prieteni buni cărora le pasă. Good friends who care for you. Oameni la care le pasă într-adevăr de tine. Și uitați, mă uit în textul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Ucenicii lui Ioan, versetul 18, au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Știți care e primul lucru care l-am observat aici? Prieteni buni la care le pasă sunt cei care te vizitează și când ești în necaz. Cei care te vizitează și când ești în necaz. Că atunci când Ioan Botezătorul era faimos, atunci când predica și veneau mulțimi, vai ce bine era să fii ucenicul lui Ioan Botezătorul. Vai ce grozav era să fii lângă el. Să fii cel care dă cina, nu? Sau să fii cel care poate botează. Poate eu mă gândesc că nu pe toți i-a botezat Ioan Botezătorul, că i-a pus și pe ucenici, nu? Vai ce bine era să fii asociat cu Ioan Botezătorul, să fii în preajma lui. Dar uitați-vă aici, acum Ioan Botezătorul este în închisoare și vin ucenicii și îl vizitează. Știți care e una din problemele noastre? Avem prieteni care nu sunt autentici. Sunt prieteni de zile bune. Organizez o petrecere, they are there. Toți își fac loc în schedule. Cheamă-i la altceva. Cheamă-i să mergi la un bolnav. Cheamă-i să mergi altundeva și vor găsi toată lumea scuze, nu? Scuze. Mă uit câteodată la tineri. Dacă vor să meargă undeva să aibă fun, wow, they don't need planning.
They plan right away. Câteodată întreb pe băieții mei, unde mergem? Nu știm, dar undeva mergem. In 5 minutes, deja se fac toate planurile, ok? And it's not bad to have good fun, ok? Not a problem. Not a problem. Mai cheamă-i sau cheamă pe cineva să mergi la un bolnav, să mergi la cineva care e în necaz, să mergi la cineva să ajuți. Toată lumea are o problemă. Toți au un necaz, nu? Te îmbolnăvești, ai necaz, puțin vin să te caute. Sau poate vin odată și după aceea nu mai vin. Și pe aia spune, auzi, să meargă păstorul că e plătit. Și e adevărat. Noi trebuie să mergem, ori plătit, ori neplătit. Nu e nicio problemă. Noi trebuie să mergem. E adevărat. Dar frați și surori, ai nevoie de prieteni buni care te caută și în ziua necazului. Nu numai în ziua bucuriei. Și vai cât de prețioși sunt oamenii aceștia. Însă știți de ce câteodată nu mergem să vizităm pe oameni în necaz? Pentru că există în noi, eu așa mă gândesc, un sistem de autoprotejare. Nu vrem să ne confruntăm cu realitatea bolii. Dacă te duci la spital la cineva și vezi că e bolnav, imediat te sperii, nu? Că și tu ai aceeași boală. Nu știu dacă m-am povestit, am fost odată, aveam o durere aici, o mai am câteodată aici și m-am speriat. Și m-am dus la cineva în spital, avea cancer la ficat. Eu tocmai aveam programat ultrasound-ul peste vreo 3 zile după ce l-am vizitat pe omul acela. M-am dus la el, s-a bucurat că m-am dus să-l vizitez, nu era din biserica noastră. Și l-am întrebat, auzi, dar cum ai descoperit tu că ai cancer la ficat? Păi zice, Crișor, am început să mă dor aici. Am înghițit în sec. Mi-am rugat pentru el. Am venit acasă. Ionela aici, poate să fie martor. Am zis, Ionela, mă dor aici. Peste 2 zile, cred că, sau 3 zile, nu mai știu exact, m-am dus să-mi facă ultrasound-ul. Și ultrasound-ul a fost exact cum se face la femeile care sunt însărcinate. Cu acela m-am tot... Și ea se uita pe ecran, femeia, și se uita și pe chipul ei. Vreau să citesc ceva pe chipul ei, eram curios să văd ce... Avea o față așa de poker. Nu se putea citi nimic. Și eu zic, is anything wrong? Când s-a terminat, zice, I'm not allowed to tell you. Nu am voie să-ți spun. Pe când am ieșit afară, deja aveam un text message de la Ionela, mi-a textuit în timpul serviciului, o să audă șefii ei. Spune-mi exact ce s-a întâmplat. I-am spus, cred că-i bai. Păi de ce? Zic, nu mi-a plăcut cum s-a uitat femeia pe ecran. Am întrebat-o să-mi spună ce-i. Mi-a zis că nu-i voie să-mi spună, înseamnă că e problema. Și 48 de ore aproape am stat, așa cum mulți dintre voi ați stat, în închisoarea în care aștepți de la o analiză de laborator până la rezultat. Și îmi veneau gânduri, ok, pastore, tu care îi încurajai pe toți, tu care te duceai că Domnul lucrează, Domnul face, Domnul ridică, acum să-ți văd credința ta. Vine seara pe la orele 6, am o doctoriță bună care din Eastern Europe m-a sunat. N-ai nimic, ai numai fatty liver, adică ficat gras. Ok, am zis, uite domnule că am îngrășat deja. Ai nevoie de oameni care te vizitează și în necaz. Și Ioan a avut ucenici care l-au vizitat și în necaz, și în închisoare. Apoi, vorbind despre prieteni buni la care le pasă, ai nevoie de oameni cu care poți să fii tu însuți. You need people that you can be real with. Versetul 19 mi-a dat mult de gândit. Ioan a chemat pe 2 dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-l întrebe, tu ești acela care are să vină sau așteptăm pe altul? Știți ce m-a frapat aici? Ioan Botezătorul Marele Ioan Botezătorul, profetul, the tough guy, care mânca lăcuste și miere sălbatică, omul ăla care avea lură de sfânt, îi cheamă pe doi din ucenicii lui și le spune: măi băieți, măi, eu am o problemă, măi. Uite, nu mai cred că Iisus. Nu mai știu ce să cred. Vă dați seama, frați și surori? Să lași garda jos, să fii real, să fii tu însuți cu ucenicii tăi. Să dai semne de slăbiciune. Adică să ai niște oameni lângă tine în care să ai așa de mare încredere încât să știi că oamenii aia nu o să râdă de tine dacă le spui că ai depresie. Dacă le spui că ești îndecaz, că ești bolnav. Dacă le spui că treci printr-o problemă, că ai niște îndoieli. Și dacă ar fi Ioan Botezătorul aici, l-aș întreba: Ioane, dar nu ți-e frică de faptul că nu o să te mai respecte oamenii aia? Că o să cazi de acolo de unde ești tu sus în gândul lor, jos? Și Ioan cred că ar fi spus: I don't care, nu-mi pasă. Ioane, de ce nu taci din gură? Asta e secretul tău, nu spune la nimeni, Ioane. Dar Ioan are oameni în care are încredere. Și este atât de important să ai oameni lângă tine cu care poți să fii real. Tinerilor, dacă sunt oameni lângă voi cu care puteți să fiți real, care nu vă vând, nu vă trădează, ăștia sunt părinții voștri și toți părinții să spună amen. Doesn't matter what you did. Your parents love you. But my friend is not going to tell anyone. Yeah, right. Tomorrow is not going to be your friend. And they are going to tell everyone. Oameni cu care poți să fii real. Oameni la care poți să le spui ce necaz ai, ce problemă ai și să știi că nu o să fie pus pe blog, nu o să fie pus pe un WhatsApp grup. Oameni din ăștia, ăștia sunt la mare căutare, frați și surori. Ăștia sunt la mare căutare. Oameni la care poți să le arăți your blind spot, care poți să spună care is your blind spot, care sunt slăbiciunile tale, să poți să fii open. Și vreau să vă mai spun ceva. Voi aveți pe pastori, dar pastorii pe cine au? Pe cine avem? Citeți multe articole despre pastorație, să știți. Unele mi le trimiteți chiar voi pentru a fi un păstor mai bun. Apreciez lucrul ăsta. Știți care este motivul principal pentru care păstorii nu se destăinuie altora? Este frica de a nu fi etichetați ca fiind oameni slabi, de a nu fi vorbiți pe la spate, de a nu fi priviți altfel de către oameni. De aceea mereu și mereu am subliniat de acest anvon, că și eu sunt om și nu sunt supraom. Țineți minte lucrul acesta. Când nu o să vă placă ce am spus, ce am făcut, ce n-am făcut, țineți minte, și eu sunt om, nu sunt supraom. Amen? Nu mă puneți pe pedestal, că o să cad. Liderii de obicei, să știți că au rău de înălțime. Și cu cât îi ridicăm mai sus, cu atâta căderea lui mai mare. Oameni cu care să poți să fii tu însuți. Și de asta pierdem. Și de asta oamenii spun, I have an unspoken request. Am o cauză specială. Ai ridicat mâna sus. De ce? Ți-e rușine
să spui la biserică, să nu te judece oamenii, să nu cumva să creadă cu tare și cu tare. Și mă gândesc, chiar vorbeam cu cineva, mi-a trimis un e-mail și fratele Beni a primit și el e-mailul acesta. Nu cumva din cauză că noi avem o cauză prin ridicare de mână, pe care nu o spunem la nimeni, nu cumva de aceea pierdem și Dumnezeu nu intervine pentru că oamenii nu știu să se roage specific pentru noi? Așa, it's just a question. O întrebare numai, nu? O întrebare. Omul, când este în necaz, trebuie să aibă niște prieteni buni cărora le pasă, care te vizitează, cu care poți să fii tu însuți, you can be real with, and you need those people in your life. Oameni cu care poți să fii real, oameni care să nu râdă de tine, oameni care să nu spună că te-a pedepsit Dumnezeu, nu? By the way, apropo, l-a pedepsit Dumnezeu pe Ioan Botezătorul? De-aia era Ioan Botezătorul în pușcărie? Așa zice Biblia? Nu. Nu. Frați și surori, haideți să întoarcem invers. Haideți să fim noi oamenii cu care alții pot să fie reali. Câștigă-ți încrederea celor din jur. Haideți să avem grijă ce vorbim cu alții. Și haideți să fim mai înțelegători. Amen? Prieteni buni cărora le pasă, apoi prieteni care se roagă pentru tine. Am zis, știți ce au făcut ucenicii ăștia doi? Nu s-au dus și-au trâmbițat prin toată Iudeea. Auziți, mă, fraților! Ioan Botezătorul nu mai crede. Unde s-au dus? Versetul 20. Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Exact cuvintele lui Ioan Botezătorul le-au luat și le-au pus înaintea lui Iisus. Oamenii aceștia s-au rugat pentru Ioan Botezătorul. Oamenii aceștia s-au dus la Iisus cu problema lui Ioan Botezătorul, frați și surori. Oameni care s-au dus din, și mai pune, te rog, mai următorul slide, cred că acolo este harta. Pune următorul slide, te rog. Ok, bun, cred că am greșit eu. Oameni care s-au dus 100 de mile de la Macherus până sus în Galileea, de ce? Ca să-i spună Domnului Iisus problema lui Ioan Botezătorul. Și noi știți ce facem? O să mă rog pentru tine. Cea mai frecventă minciună a pocăiților îi: o să mă rog pentru tine. Și nu o facem intenționat. Uităm. Știți de ce? Pentru că Ioan Botezătorul nu-i fratele nostru de corp, nu-i copilul nostru, nu-i mama noastră, nu-i tatăl nostru, nu-i cineva drag. Că dacă-i cineva drag, nu uităm. Toată ziua ne frământăm cu același lucru. Dar oamenii aceștia s-au dus la Domnul Iisus Hristos și nu i-a spus: Ioan are o cauză specială. Nu, nu. Oamenii aceștia s-au dus și i-a spus exact problema pe care o aveau. Este foarte important, frați și surori, să avem oameni care se roagă pentru noi. Oameni care să meargă cu tine din Iudeea până în Galileea, din Orange County până la Los Angeles, din Los Angeles până la Riverside, până mai știu eu unde, la Yuba City sau wherever. Wherever. Că așa spune Apostolul Pavel: purtați-vă sarcine unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Și apoi, în al patrulea rând, oameni buni care le pasă sunt oamenii care au fost martori la minunile lui Iisus. Oameni care au fost martori la minunile lui Iisus. Uitați ce spune versetul 18. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorul despre toate aceste lucruri. Ok, dar care sunt aceste lucruri? Mergem la versetul 17. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. O, dar care a fost vestea? Dacă mergem și mai la versetul 16, vedem că, de fapt, Iisus tocmai înviase pe fiul văduvei din Nain. Aha. Deci ucenicii aceștia, oamenii aceștia, au fost martori la niște minuni ale Domnului Iisus Hristos. Ei, foarte bine să ai oameni care se roagă pentru tine. Dar e și mai important să ai oameni lângă tine care au fost martori la unele minuni pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Oameni care nu vin la tine și spun, oh, dar de ce suferi? Păi sufăr de inimă, să mai știu. Și eu știu o soră, după 6 luni a murit. Mulțumesc pentru încurajare, nu? Tu nu trebuie să-i spui lucrul ăsta, că sora deja știe, că satana deja i-a spus pe toți care au murit. Pe toți! On the contrary, trebuie să te gândești la toți pe care Dumnezeu i-a vindecat de inimă, i-a vindecat de cancer, i-a ridicat, le-a rezolvat problema și pe ăștia să-i dai exemplu. Martori al lucrărilor minunate pe care Dumnezeu le-a făcut. De asta mereu când sunt persoane bolnave, o spun, ok, știu pe cine, te pun în legătură cu sora cutare, cu fratele cutare, pe care Domnul l-a vindecat. Pentru că ei se încurajează, pentru că el poate să te, poate să ridice, poate să spună o vorbă bună. O minune pe care ai văzut-o face mult mai mult decât 1000 de cuvinte, nu? Și acum aș vrea să te întreb, ai prieteni buni în cărora le pasă? Vorbeam cu o soră de la noi din biserică, încă mai este în probleme, și a spus, niciodată nu mi-am dat seama că în biserică Agape sunt persoane care pot să fie 24/7 cu mine. Și mă bucur de lucrurile acestea, sau de lucrurile acestea, mă bucur. Prieteni buni cărora le pasă. Și apoi în al treilea rând cu care vreau să închei. Știți de ce mai ai nevoie? De un cuvânt de la Domnul, dar un cuvânt care nu te apasă. Cuvânt de la Domnul care nu te apasă. Mă uit aici în textul acesta și când au venit ucenicii, Domnul Iisus Hristos era tare ocupat, era tare busy. Era tare busy. Și nu le-a făcut un tratat teologic. Nu. Și văd 3 cuvinte pe care le-am ales eu ale Domnului Iisus Hristos. În primul rând, primul cuvânt a fost un cuvânt de asigurare. De asigurare. Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhuri rele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis Iisus, duceți-vă și spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt vindecați, curățiți. Iisus nu le spune, ce a zis Ioan? Voi ați înțeles bine ce a zis Ioan? El care e mare preot, păi nu e rușine, dar în halul ăsta a căzut Ioan încât să-și piardă credința în mine? Să pună la îndoială identitatea mea, puterea mea? Nu a spus lucrul acesta Domnul Iisus Hristos. Pentru că dacă există o persoană care înțelege ce înseamnă suferința, care știe ce înseamnă să fii în necaz, care a purtat suferințele noastre, care ne înțelege, dacă există cineva, ideea este în universul acesta, ăsta este Domnul Iisus Hristos. Și nu te va condamna. Nu te va apăsa mai tare, așa cum fac oamenii. Nu, nu. Ci te va asigura. Îți spune, vezi? Lucrez. Am putere. Vindec. Dau lumină orbilor. Le dau un mesaj practic de încurajare. Și spune practic lui Ioan Botezătorul. Merge și spuneți lui Ioan Botezătorul să citească Isaia 61:1, în care se spune exact ce face Mesia. Lucrul acesta, fiind îl face Domnul Iisus Hristos. Pentru că, frați și surori, îndoiala, haideți să recunoaștem că de multe ori vine îndoiala peste noi. Îndoiala nu este un semn al necredinței, ci este un semn că gândim. Ok? Gândim, dacă Dumnezeu nu ne scapă. Nu neapărat este un semn al necredinței, îndoiala, când trecem prin îndoieli. Dar iată, Domnul Iisus Hristos le spune, ați văzut ce am făcut aici? Eu sunt Mesia. Îl asigură pe Ioan Botezătorul că el este în control. Apoi, un cuvânt de atenționare și îmi place cum îl atenționează pe Ioan Botezătorul. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Elegant. Ioane, nu te concentra pe ceea ce nu fac, ci pe ceea ce fac. Nu te potigni în ceea ce tu te aștepți că o să fac eu și n-am făcut. Nu, Ioane, nu. Și văd aici, de fapt, maturizarea lui Ioan. Uitați aici, unde vrea să-L aducă Domnul Iisus Hristos? Pentru că noi privim altfel. Adică exact când ucenicii au venit, ucenicii lui Ioan au venit, Domnul Iisus Hristos vindecă, face minuni și pentru Ioan nu face minunea. Știți unde vrea să-L aducă Domnul Iisus Hristos pe Ioan și unde vrea să te aducă și pe tine care ești în necaz? Ca acolo, în starea în care ești tu, să te bucuri pentru alții și să lauzi pe Domnul pentru alții pe care Dumnezeu i-a vindecat deja. Asta este un semn al maturității spirituale. Pentru că în trupul nostru de carne, în inima noastră rea și necredincioasă, câteodată invidiem pe cei pe care Dumnezeu i-a vindecat. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, du-te și spune-le că i-am vindecat pe toți ăștia. Și mă gândesc că atunci când i-a spus că i-am vindecat pe toți ăștia, Ioan, primul rând, a fost asigurat, Domnul Iisus este în control și Domnul Iisus Hristos poate să mă scape dacă vrea. Poate să mă scape. Ai grijă să nu te doboare îndoiala. Și noi avem impresia că dacă Ioan Botezătorul a fost profet, el a știut totul. N-a știut. A fost un profet și Dumnezeu i-a descoperit cât a trebuit el să știe. N-a știut totul. Ioan Botezătorul n-a fost Domnul Iisus Hristos să știe totul. De fapt, Apostolul Petru ne spune că prorocii care au prorocit despre harul care era păstrat vouă au făcut din mântuirea ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Adică nu înțelegeau ei totul, nu? Și cuvântul de atenționare pentru Ioan Botezătorul și pentru tine, dragul meu, care ești în închisoare, este nu îți pierde credința, nu te potigni, rămâi tare, stay strong, stay strong, fii puternic. Și apoi ultimul cuvânt este un cuvânt de apărare. N-am citit textul, dar o să citesc acum. Simon, ajută-mă din textul pe care l-am citit, începând cu versetul 24. Fiți atenți. După ce au plecat trimișii lui Ioan, deci după ce s-au dus ucenicii, Iisus a început să spună mulțimii despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată în vânt? Atunci ce ați ieșit să vedeți un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Știți care era problema mulțimii? Toți se frământau. Cum este posibil ca Dumnezeu să lase în pușcărie, în închisoare, pe omul acesta? Și își puneau tot felul de întrebări și tot felul de scenarii. O, sigur, ceva nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și îmi place cum Domnul Iisus Hristos reacționează și le spune, bă, vedeți-vă de treabă, băi, oameni buni, măi. Voi ce credeți, că ăsta este un supra-om? Voi ce credeți? Ce ați ieșit să vedeți? Ioan nu-i politician, zice, ați venit să vedeți o trestie clătinată de vânt, unul care se duce cum bate vântul? Asta ați venit să vedeți? Ioan nu e asta, nu e un politician, politicianul Irod. Ce ați venit să vedeți? O celebritate? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi și cei ce trăiesc în desfătări sunt în casele împăraților. Nu ăsta, Ioan! Ați venit să vedeți un proroc? Da, mai mult decât un proroc. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus Hristos le spune, nu-L judecați, oamenilor. Este un om.
Este un om. Și dacă vezi pe cineva că trece prin necaz, și într-o bună zi o să auziți că trec și eu prin necaz, că o să ajung și eu la închisoare, și o să ajung și tu la închisoare, și oamenii vor vorbi. Și vreau să spun că Domnul Iisus Hristos are un cuvânt de apărare pentru tine. Amen? Nu-l judeca pe ăla la care copilul cine știe ce i-a făcut. Că vorba lui taică meu, a te-a lăsit înainte. Urmează, îți crezi copiii și ție și o să vezi tu ce grozav ești atunci. Nu ridica tu, nu face pe grozav, nu te bate cu pumnul în piept. Ok? Nu spune că tu n-ai fost niciodată la spital și că uite ce grozav e Domnul tău. Domnul Iisus Hristos este Cel care te apără. Domnul Iisus Hristos este Cel care te apără. Iisus te asigură că este în control. Iisus te asigură că are oameni și vei avea oameni, dragul meu. O să ai oameni care sunt lângă tine. Ioan Botezător a avut cel puțin doi, nu? Doi din ucenicii lui, care a avut încredere, cu care a putut să fie el însuși, să fie real, să poată să-i spună necazul lui, să poată să-i spună durerea lui. Și știu că este greu în închisoare, nu este plăcut deloc. Știu că nu pot să-ți dau răspuns pentru ce ești acolo, știu lucrul acesta. Și știu că, poate dacă ar trebui să continui predica aceasta, trebuie să vă spun că pe Ioan, până la urmă, nu l-a scăpat Domnul Iisus Hristos. Că a venit ziua petrecerii și s-a tăiat capul. Dar vreau să te asigur că Ioan a fost întotdeauna în atenția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos continuă mai departe, nu vreau pentru că m-am lungit deja în seara asta, știu că e numai o predică și... Continua mai departe și spune, este cel mai mare din cei născuți din femeie. Ei nu contează cine ești. Vei ajunge la închisoare. Vei ajunge în probleme. Nu uita. Nu uita. Ai credință că Domnul nu te lasă. Caută-ți prieteni cărora le pasă. Și apoi ai nevoie de un cuvânt de la Domnul proaspăt. Unul care nu te apasă. Unul care te ridică. Ăsta este Dumnezeul nostru. Haideți să ne ținem cu amândouă mâinile de promisiunile Lui. Pentru că niciodată nu te va lăsa să rămâi de rușine. Va fi lângă tine, indiferent în ce închisoare ești. Sunt sigur că atunci când ucenicii s-au întors la Ioan și i-au spus, Ioan a fost întărit și Ioan a putut să meargă liniștit înainte, indiferent ce se întâmplă. Pentru că Domnul Iisus Hristos i-a spus, Eu sunt. Nu trebuie să aștepți pe altul. Eu sunt.